Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2,10. Adesea avem anumite dorințe sau pofte. Ar putea fi poftă de ciocolată, înghețată, pizza sau altele. În lumea nutriției, poftele nu sunt un lucru rău. Ele sunt mesaje importante care ne spun că organismul nostru are nevoie de atenție. A dori sau a pofti face parte din experiența umană. La fel cum corpurile noastre tânjesc după anumite alimente, sufletele noastre au de asemenea dorințe care necesită atenție. Ce dorește sufletul nostru în această etapă a vieții noastre? Poate că ne confruntăm cu incertitudini legate de viitor, stres, o criză de sănătate, anxietate, dificultăți financiare sau probleme în relații. Încercăm să evadăm, să ascundem, să amorțim sau să ne distrăm sentimentele cu diferite lucruri, cum ar fi mâncarea, banii, ocupația sau munca, dar asemenea mâncării nesănătoase, aceste lucruri ne lasă fără vlagă, epuizați, vinovați și goi. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu trei lecții prețioase, nu numai pentru a ne împlini dorințele sufletului, ci și pentru a trăi o viață plină de scop spre slava lui Dumnezeu. Le vom numi cele trei I-uri, pentru că fiecare lecție începe cu litera I. Identitate. Cine sunt eu? Mulți oameni sunt convinși de afirmația atribuită lui John Calvin, care a spus: fără cunoașterea de sine nu există Dumnezeu, fără cunoașterea lui Dumnezeu nu există cunoaștere de sine. Aceasta înseamnă că înțelegerea a ceea ce suntem noi este profund legată de înțelegerea a ceea ce este Dumnezeu. Cine ești tu? Cine suntem noi? Apostolul Pavel răspunde: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În greacă, cuvântul lucrare înseamnă capodoperă sau poem. Tu ești capodopera lui Dumnezeu creată în Iisus Hristos. Într-o cultură cu multe voci, suntem adesea încurajate să ne găsim identitatea și valoarea în realizări, statut, faimă, aprecieri, relații, productivitate, mulțimea hainelor sau un număr pe cântar. Și deși categoriile și rolurile permit o anumită stabilitate, atunci când aceste lucruri se schimbă, apare o criză existențială, iar întrebările despre identitatea și valoarea noastră ies din nou la suprafață. Astăzi, Dumnezeu ne invită să construim identitatea și valoarea pe fundația solidă a lui Iisus Hristos, Creatorul, Mântuitorul și cel mai bun prieten al nostru. Intimitatea. În societatea noastră conectată, mulți oameni suferă încă de depresie și singurătate. Sufletul nostru tânjește după conexiune? Iisus spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțit de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15,5. Verbul grecesc al cuvântului rămâne înseamnă a rămâne pe loc, a fi continuu prezent. Cum putem rămâne în Iisus? Iată un acronim pentru abide, a rămâne, în limba engleză. A. Always. Să căutăm întotdeauna prezența Lui. Matei 6,33. Să facem din căutarea Lui Dumnezeu o prioritate în viața noastră zilnică. B. Believe. Să credem în promisiunile Lui. Ioan 15,7. Să avem încredere în promisiunile pe care ni le-a făcut Dumnezeu. I. Intimately. Să mergem alături de El, Ioan 15,4. Să dezvoltăm o relație apropiată, personală cu Iisus. D. Depend. Să ne bazăm pe puterea Lui, 2 Corinteni 12,9. Să depindem de puterea Lui Dumnezeu în momentele de slăbiciune. E. Endure. Să rezistăm în credință, Evrei 10,23. Să rămânem neclintite în credința noastră, chiar și în perioadele dificile. Ca mlădițe, avem nevoie de perioade de liniște totală pentru a construi o legătură puternică și profundă cu vița de vie, pentru a ne aminti cine este Dumnezeu și pentru a-L lăsa pe El să fie Dumnezeu în viața noastră. În timpul liniștii noastre, singure cu El, experimentând prezența Sa prin cuvântul Său, începem să ne simțim suficient de în siguranță pentru a găsi vindecare, putere, speranță, pace și înțelepciune. Când Iisus a decis să le viziteze pe Marta și Maria, Marta era ocupată cu pregătirile, dar Maria a ales să stea la picioarele lui Iisus și să-L asculte. Iisus i-a spus: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Luca 10, 41-42. Care era acel singur lucru de care avea nevoie Marta? Iată ce ne spune Ellen White în cartea Hristos Lumina Lumii. Acel singur lucru care îi era necesar Martei era un spirit liniștit, de devoțiune, o mai mare preocupare pentru cunoștințele privitoare la viața veșnică și binecuvântările necesare pentru creșterea spirituală. Ea avea nevoie de mai puțină preocupare pentru cele trecătoare și mai multă pentru cele care rămân veșnice. Intenție. Îndată ce experimentăm apropierea de Dumnezeu, sufletele noastre găsesc o astfel de împlinire și începem în mod natural să trăim în mod intenționat și semnificativ. Efeseni 2:10 ne reamintește că suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. O moștenire creștină nu se referă la ceea ce lăsăm în urmă material, ci la modul în care trăim zilnic. Suntem misionare și ambasadoare ale împărăției sale veșnice. Care este moștenirea noastră? Nancy, prima născută a familiei, a fost crescută într-o casă plină de abuzuri, violență și ostilitate. La vârsta de 4 ani a fost bătută atât de rău de tatăl ei încât picioarele și spatele i-au sângerat. Alături de mama sa, pe măsură ce a crescut, Nancy a fost martoră și a suferit abuzurile fizice și verbale ale tatălui său, împreună cu inconsecvența emoțională. Singurul moment în care Nancy s-a simțit iubită și apreciată a fost la sfârșitul anului școlar, când a absolvit ca elevă de onoare. La 8 ani, Nancy a fost diagnosticată cu o boală teribilă care ar fi putut să o lase mută. Cu lacrimi în ochi, ea a strigat către Domnul pentru vindecare. După 2 ani de tratament cu remedii naturale, Domnul i-a redat sănătatea. Nancy a făgăduit să-și dedice vocea slujirii lui Dumnezeu și împărtășirii veștilor bune. A început să predice la vârsta de 15 ani și de atunci a trăit în mod voluntar, împărtășind vestea cea bună. Ca adult, Nancy s-a luptat cu traume, nesiguranță, teamă și răni emoționale profunde. Sentimentele de nevrednicie și stima de sine scăzută au determinat-o să urmărească constant succesul, apartenența, realizările, iubirea superficială și validarea externă. Dar într-o zi, Nancy a descoperit adevărul din Efeseni 2:10, care i-a schimbat viața și a devenit busola călătoriei sale. Adesea, asemenea unei capodopere a lui Iisus, Nancy a experimentat în sfârșit vindecarea, dragostea adevărată, pacea, bucuria, creșterea, reînnoirea și scopul în Iisus Hristos, autorul și desăvârșitorul credinței sale. Prin harul lui Dumnezeu, Nancy este acum prezentatoare internațională, autoare și gazdă de podcasturi și lucrează pentru Domnul la sediul central al Bisericii Adventiste Mondiale. Călătoria ei este în progres și nu este perfectă, dar ea continuă să se încreadă în promisiunea prețioasă că cel care a început lucrarea bună în ea va fi credincios să o desăvârșească până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni 1:6. Ne-am născut cu toții într-o lume păcătoasă. Indiferent de vârsta pe care o avem acum, este posibil să nu simțim că am fost create cu atâta dragoste. De fapt, Este posibil ca unele femei prezente astăzi aici să nu considere că textul din Psalmul 139 este despre ele. Este posibil să nu se simtă minunat create. Când aud că sunt capodoperele lui Dumnezeu, se pot gândi, ei bine, acest lucru nu se aplică la mine. Asta este pentru toți ceilalți. Nancy ne povestește. Era un membru al bisericii, Cordell Van Hoos, care știa că îmi plac lucrurile frumoase din natură. El venea frecvent la mine după biserică și mi-arăta pietre prețioase și roci frumoase pe care le găsea și le șlefuia pentru a le expune și a le oferi prietenilor. Într-o zi l-am întrebat unde le tot găsea. Mi-a spus că pleca în căutare de pietre cu aspect simplu. Poate că dumneavoastră și cu mine am fi trecut pe lângă ele fără să le dăm importanță, pentru că arătau terne și prăfuite. Dar el ducea aceste pietre simple în atelierul său și începea să le prelucreze. Avea multe unelte și știa ce are de făcut. Dacă lua o geodă, o piatră cu o scobitură din interior, geoides vine din greacă și înseamnă plăcerea pământului. Deci dacă lua o geodă, o tăia cu un fierăstrău special. Era încântat să vadă ce se găsește în interior. Geodele sunt pietre cu cavități căptușite cu cristale sau alte minerale care strălucesc și sunt pline de culori frumoase. Vom fi uimite să descoperim că aceste roci simple pot avea atâta frumusețe în interior. Dar pentru că era expert, știa cum să le găsească și ce instrumente să folosească pentru a le oferi frumusețe. Le spăla, le amesteca într-un tambur cu roci și dacă dorea să le dea o anumită formă, le tăia și le lustruia. Toate aceste activități scoteau în evidență strălucirea și frumusețea pietrelor prețioase. În 2 Cronici 16:9 găsim scris: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Indiferent prin ce am trecut, El ne cunoaște inimile și este dispus să ne ia în atelierul Său și să folosească instrumentele potrivite, cum ar fi experiențele, binecuvântările, greutățile și încercările, pentru a crea inimi și vieți frumoase. Unele dintre noi am putea spune: tot ce aud astăzi este minunat, dar nu mă cunoașteți. Sunt creștină, dar s-au întâmplat atât de multe în viața mea. Am avut o copilărie grea. Sau am făcut o mulțime de alegeri greșite în viața mea și mă simt vinovată. Îl urmez pe Dumnezeu, dar simt încă efectele acestor lucruri. Sau mi s-au întâmplat destule și nu am avut de ales cu privire la multe lucruri. Știați că există în Biblie femei care ar fi putut să spună același lucru? Să citim despre cineva din Biblie care avea tot dreptul să se simtă mai puțin valoroasă. În cartea Rut ne este prezentată omonima cărții care a crescut în ținutul Moab. Moabiții erau dușmani ai Israelului. Ei se închinau zeului Chemoș. Dar Rut l-a întâlnit pe Mahlon pentru că familia lui venise în Moab din Israel pentru a scăpa de foamete. Rut s-a căsătorit cu Mahlon și a devenit parte a acestei familii israelite. Dar apoi familia a fost lovită de tragedie. Mai întâi a murit socrul ei. Apoi, după un timp, au murit și cumnatul și soțul ei. A fost atât de multă durere pentru femeile din această familie. Când Naomi a decis să se întoarcă la casa ei, Rut a avut opțiunea de a rămâne cu părinții și cu poporul ei moabiții sau de a merge în țara a dușmanilor lor, israeliții. Ea a ales să meargă și să o susțină pe Naomi să călătorească într-un ținut străin unde se simțea într-adevăr mai puțin decât. La început, dușmanii spuneau Rut moabita, legându-i practic numele de statutul ei de dușman. Cât de greu trebuie să-i fi fost. Avea toate motivele să se simtă inferioară și să nu stea în calea nimănui. Dar Dumnezeu lucra în spatele scenei. Chiar și în timp ce ea se simțea așa, Dumnezeu făcea planul pentru viața ei și fără ca ea să știe, avea să joace un rol esențial în răscumpărarea noastră. Ea a ales să-i fie credincioasă lui Dumnezeu chiar și atunci când nu avea nicio idee dacă lucrurile se vor îmbunătăți vreodată. Dar Dumnezeu a luat toate piesele din viața ei, a orchestrat împrejurimile și le-a pus împreună într-un mozaic frumos. Întâlnim o altă femeie în Iosua 2:1. Rahav a crescut în Erihon, un oraș numit după zeul lunii la care se închinau. Oamenii din Erihon erau de asemenea dușmani a Israelului. Nu cunoaștem istoria ei înainte de a se întâlni cu spionii evrei, însă putem presupune că a devenit văduvă și a trebuit să se întrețină sau s-a întâmplat ceva și a ajuns prostituată. Acest singur cuvânt o definea în societatea de atunci. De altfel, și societatea noastră de astăzi ar numi-o la fel. Ea era o femeie care nu-L cunoștea pe adevăratul Dumnezeu, dar L-a recunoscut când a auzit de israeliții care au venit în orașul ei. Ea i-a ajutat pe spioni ascunzându-i și apoi ajutându-i să scape. Rahav a luat decizia foarte îndrăzneață și curajoasă de a-L urma pe Dumnezeu, rugându-i pe spion să o salveze nu numai pe ea, ci și întreaga ei familie atunci când au venit să cucerească Ierihonul. Nu ni se spune despre cum a fost viața lui Rahav după căderea Ierihonului, dar atât ea cât și familia ei au fost străini, așa ziși, dușmani ai copiilor lui Israel. Nu a fost o tranziție ușoară și nu știi cum au fost ei primiți de israeliți. Dar auzim de ea mai târziu în Noul Testament, în Evrei 11:31. Ea nu putea să șteargă trecutul. Era încă numită curva Rahav. Dar această referire la Rahav este în capitolul despre credință, în lista eroilor credinței. Se spune că prin credința ei, ea nu a murit împreună cu cei care nu au crezut. Și este una dintre cele două femei nominalizate în acest capitol al credincioșilor. Rut și Rahav, două femei care s-au confruntat cu multe provocări, știau cum este să nu-ți găsești locul și să te simți mai puțin decât. Să ne uităm la încă un fapt despre viața lor. În Matei, capitolul 1, începem să citim genealogia lui Iisus Mesia cu Avram. Există o listă lungă de bărbați, dar uitați-vă la versetul 5. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Aici vedem numele acestor două femei, Rahav și Rut. Primul lucru pe care l-ați putea observa este că fiecare dintre ele a pierdut atașamentul caracteristic numelui lor. Biblia nu mai spune Rut Moabita sau curva Rahav. Aceste femei l-au ales pe Dumnezeu și El le-a răscumpărat. El a fost alături de ele de-a lungul călătoriilor lor dificile în viață, iar acum le găsim numele și noile identități aici, în acest capitol, ca fiind două dintre cele 5 femei menționate printre toți bărbații din neamul lui Iisus, enumerați aici, în Matei. Dumnezeu știa cine erau aceste femei, de unde veneau și prin ce trecuseră. Cu toate acestea, El a creat ceva frumos, o capodoperă din viețile lor. Rut și Rahav aveau motive să se simtă inferioare. Rut era din Moab, dușman al Israelului, iar Rahav era prostituată în Ierihon. În ciuda statutului lor inferior, ele au devenit strămoașele lui Iisus, ocupând un loc special în genealogia Mântuitorului Lumii. Matei 1:5. Intervin cu o foarte scurtă ilustrație. A fost odată un tâmplar care lucra cu multă pasiune în atelierul său. Oamenii aduceau la el comenzi de uși, ferestre, scaune noi. Însă unii aduceau și lucruri uzate, mai vechi, țineau la ele și nu doreau să le arunce. Adesea, tâmplarul ofta și spunea, mai bine fac o fereastră nouă. Restaurarea este o lucrare dificilă. Citim în Cartea Genezei că după ce s-a finalizat toată creația și a făcut inclusiv omul, care este capodopera creațiunii, Geneza raportează, capitolul 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Tot ce face Dumnezeu e desăvârșit. Dar în lumea noastră a intrat păcatul care a șters chipul divin din om și a adus suferință, nenorocire și moarte. Dar să nu credeți că restaurarea omului este o lucrare ușoară. Dimpotrivă, Dumnezeu lucrează în viața unui om 10 de ani ca să refacă în el chipul său. Și Dumnezeu are îndelungă răbdare și nu renunță deloc. Osea 11:8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Dincolo de dușmanul vieții care este disperat și își ține victimele în robia patimilor, viciilor, adicțiilor puternice, omul însuși cu natura lui păcătoasă opune o rezistență teribilă. Fiecare dintre noi își cunoaște slăbiciunile și propriile lupte. Și ce face Dumnezeu, Creatorul care ne-a făcut după chipul Său? Părăsește cerul de slavă, pleacă de lângă Tatăl, se lipsește de adorația îngerilor și coboară aici, în lumea noastră. Se întrupează, își acoperă divinitatea cu natura umană și devine asemenea oamenilor. Iar Satana, domnul întunericului, care a pus stăpânire pe lumea noastră prin înșelăciune, se sperie rău de tot. Și când Iisus abia se născuse și era doar un prunc, după zvonul adus de magii din răsărit, pune la cale un genocid prin regele corupt al Iudeii, Irod, care dă decretul de moarte, prin care ucide peste 14.000 de prunci în Betleem și în satele din jur. Dumnezeul adevărat, Tatăl Său, suveranul Universului, izvorul vieții, trimite un înger care anunță pe părinții lui Iisus, Maria și Iosif, tatăl adoptiv, să fugă în Egipt să salveze pruncul. Apoi, Satana îl urmărește toată viața pe Iisus și îl atacă cu cele mai puternice ispite, cu scopul de a-l determina să păcătuiască, ca apoi să-l poată ucide ca pe orice păcătos. Fiindcă plata păcatului este moartea. Romani 6:23. Lui Adam i se spusese în Eden că, dacă va păcătui chiar în ziua aceea, va muri negreșit. Dar planul de mântuire amână pedepsirea păcătosului până când va veni Salvatorul. Pentru că a păstrat legătura neîntreruptă cu Tatăl din cer, izvorul suprem de putere, omul Iisus învinge toate ispitele celui rău. Cu toate acestea, Satana își duce până la capăt ura lui împotriva Prințului Universului. Însă după ce l-a suit pe cruce, Satana a devenit și mai disperat. Prin tâlhari, trecători și preoți, îl ispitește pe Iisus să coboare de pe cruce și astfel toți vor crede în el și îi vor mări împărăția. Era ultimul atac malefic asupra neprihănitului Mântuitor. Cele mai puternice ispite vin atunci când omul este în suferință. Știți că noaptea, chiar și o simplă răceală, este mult mai greu de trecut. Iar Iisus era într-o agonie de nedescris pe cruce și cu toate acestea nu a cedat, nici nu a renunțat. Deși el putea să se smulgă din cuiele cu care era țintuit pe lemn, el rămâne statornic. Și face ceva paradoxal. Se roagă pentru cei care l-au condamnat la moarte, pentru cei care l-au răstignit. Cunoaștem celebrele lui cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23:34. Iisus a rămas același Dumnezeu iubitor în ciuda vrășmășiei îngerului rebel. Păcatul a făcut ravagii mari în creația divină, iar restaurarea omului nu este deloc o lucrare ușoară. Isaia 53 ne descoperă cu multe secole înainte costul restaurării. Isaia 53:8-12. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei nevinovați. Prin mijlocirea jertfei de la cruce, Dumnezeu face din noi o adevărată capodoperă. Cum realizează El această lucrare? Iată dorința lui David în Psalmul 51:10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Noi nu îl acceptăm doar o singură dată în viața noastră pe Iisus, ci în fiecare zi oferindu-i viața noastră Lui, permițându-i astfel să facă lucrarea de a ne recrea. Ellen White spune în Calea către Hristos: consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Fă din aceasta prima ta lucrare. Rugăciunea ta să fie: O Doamne, primește-mă să fiu cu totul al Tău. Așez toate planurile mele la picioarele Tale. Folosește-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine și lasă ca tot ceea ce fac să fie făcut în puterea Ta. În fiecare zi trebuie să luăm această hotărâre ca primă decizie a zilei. De asemenea, ea ne sfătuiește să ne predăm zilnic lui Dumnezeu pentru a deveni tot mai asemănători cu Hristos. Consacră-te în fiecare dimineață lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Supune-i lui Dumnezeu planurile tale, ca ele să fie aduse la îndeplinire sau abandonate după cum va hotărâ El în providența sa. În acest fel, zi de zi să-ți încredințezi viața în mâinile lui Dumnezeu și astfel viața ta va fi din ce în ce mai mult modelată după viața Domnului Hristos. Această consacrare la începutul fiecărei zile ne întărește decizia de a-L avea pe El alături de noi pe tot parcursul zilei și îi dă permisiunea să facă lucrarea de a ne face mai asemănători cu Iisus. Ioan 15:5 spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă vom căuta cuvântul a rămâne în dicționarul Merriam-Webster, acesta înseamnă a rămâne stabil sau fixat într-o stare. Deci a rămâne cu Hristos înseamnă că rămânem în El, că rămânem conectați cu El. Dar cum facem acest lucru? Cu toții avem vieți ocupate și avem multe roluri diferite în același timp. Putem avea bebeluși și copii mici sau putem duce copiii mai mari la școală, alergăm la serviciu, avem grijă de părinții bătrâni, ajutăm la biserică. Atât de multe roluri diferite. Cum rămânem în viață cu toate acestea? Un mod în care rămânem este prin citirea cuvântului Său. Ioan 8:31 spune: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Practic vorbind, cum facem acest lucru atunci când alergăm în fiecare zi cu atât de multe lucruri de făcut? Iată câteva sugestii. Puneți versete din Biblie pe cartonașe, prin casă, acolo unde s-ar putea să faceți treburi și meditați la acele cuvinte. Citiți un devoțional într-un moment de liniște, ascultați cântări din muzica sacră și, dacă vă puteți rezerva mai mult timp, citiți încet o carte din Biblie, luând notițe despre ceea ce învățați. Există etape în viața unei femei în care există mai puțin timp pentru a fi în cuvânt, dar atunci s-ar putea să fii într-o etapă în care să ai mai mult timp. În cartea Calea către Hristos, Ellen White spune: Nu trebuie să primim învățăturile niciunui om drept învățături ale Sfintelor Scripturi, ci personal trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom îngădui altora să gândească pentru noi, atunci vom ajunge să avem numai niște energii intelectuale slabe, schiloade și capacități cu totul reduse. Puterile nobile ale minții pot fi atât de pipernicite datorită lipsei de preocupare cu acele subiecte vrednice de atenția lor, încât își pierd puterea de a sesiza însemnătatea profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Puterea intelectuală se va dezvolta dacă ea este folosită spre a înțelege legătura dintre subiectele Sfintelor Scripturi, spre a compara text cu text și lucrurile spirituale cu lucrurile spirituale. Nimic nu este mai puternic pentru întărirea intelectului ca studierea scripturilor. Pentru dezvoltarea noastră spirituală, nicio altă carte nu este așa de eficientă ca să înalțe gândurile și să dea putere facultăților intelectuale ca adevărurile vaste și înnobilatoare ale Sfintelor Scripturii. Ea continuă spunând, dar citirea în fugă a Sfintelor Scripturi nu aduce decât foarte puțin folos. Cineva poate să citească întreaga Biblie și totuși să nu vadă frumusețea ei și nici să nu înțeleagă profunzimea și adânca ei însemnătate. Studierea unui pasaj, până când însemnătatea lui este pe deplin lămurită, iar legătura lui cu planul de mântuire devine evidentă, este de o mai mare valoare decât citirea mai multor capitole, fără urmărirea unui anumit scop și fără a învăța din aceasta. Să ai întotdeauna Biblia cu tine, ori de câte ori ai ocazia, citește din ea. Caută să-ți fixezi bine textele ei în minte. Iată cât de important este pentru noi să rămânem în cuvântul său și să rămânem conectați cu el. Un alt rol pe care îl avem în acest proces de a deveni capodoperele sale este să ascultăm învățătura și îndrumarea Duhului Sfânt. În sfaturi pentru părinți, profesori și elevi ni se spune: Duhul Sfânt ne-a fost dat ca un ajutor în studierea Bibliei. Iisus a promis, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce am spus eu. Ioan 14,26. Atunci când în rugăciune sinceră pentru iluminarea Duhului și o deplină predare a inimii pentru a fi sfințită prin adevăr, Biblia va fi cartea de studiu, tot ceea ce Hristos a făgăduit se va împlini. Acest mod de a studia va avea ca efect minți echilibrate. Înțelegerea se va înviora, iar simțurile se vor ascuți. Conștiința va deveni sensibilă, preferințele și sentimentele vor fi curățite, va fi creată o atmosferă morală mai sănătoasă și se va primi o nouă putere pentru a rezista păcatului. Când îl vom cunoaște pe Dumnezeu, așa cum este privilegiul nostru să-l cunoaștem, viața noastră va fi o viață de ascultare continuă. Printr-o apreciere a caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va deveni odios pentru noi. Așa cum Hristos a trăit legea în umanitate, așa putem face și noi dacă ne vom ancora de cel atotputernic pentru putere. Ce dar uimitor pentru noi! Ni s-a promis Duhul Sfânt care ne învață și ne amintește de ceea ce am învățat. Este un privilegiu uimitor. Și cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât mai mult vrem să-l cunoaștem. Și pe măsură ce el ne conduce, vom dori să ne supunem. Proverbe 3:5-6 ne spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Pe măsură ce ne predăm lui și facem din Iisus alegerea noastră zilnică, rămânând în el, putem de asemenea să avem încredere că Domnul ne îndrumă căile și că el este artistul maestru care lucrează în viețile noastre. Autoarea ne spune că atunci când și-a reconsacrat viața lui Dumnezeu după o perioadă în care se îndepărtase de el, fratele ei a trimis o felicitare cu versetul din Filipeni 1:6, care spune: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. L-a subliniat în Biblie și a pus și data. Și ori de câte ori vedea acel verset, se oprea și se ruga lui Dumnezeu. Acest lucru i-a mărit încrederea că Dumnezeu a început o lucrare bună în ea și avea încredere că tot el își va desăvârși lucrarea începută. Atunci când îl căutăm să ne predăm și îl iubim în mod voit pe Iisus cu mintea, cu trupul și cu sufletul nostru, vom experimenta o dorință mai profundă și mai semnificativă. Moise a exprimat o astfel de dorință către Dumnezeu: arată-mi slava ta. Exodul 33:18. Ce dorință prețioasă! Fiecare rugăciune înălțată căpătase răspuns, dar el înseta după o dovadă mai puternică a bunăvoinței lui Dumnezeu. El adresează acum o cerere pe care nicio ființă omenească n-o făcuse vreodată până atunci. Arată-mi slava ta! Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Exodul 33:14. Ellen White a afirmat că nicio putere pământească, nicio iscusință sau pricepere nu pot lua locul prezenței continue a lui Dumnezeu. Atunci când ne înțelegem identitatea în Hristos, căutăm apropierea de El și trăim cu scop, ne potolim dorințele sufletului nostru și trăim o viață care îl preamărește pe Dumnezeu. Dragile mele, am fost create pentru mult mai mult decât a supraviețui și a exista. Avem o misiune și o chemare divină. Înainte de a fi create în pântece, El ne-a pus deoparte pentru a mărturisi acestei lumi suferinde despre vestea cea bună a Harului și a mântuirii lui Dumnezeu. Știați că în Japonia există arta Kintsugi, prin care obiectele sparte sunt reparate cu aur, sau cu argint, sau cu platină? Aceasta simbolizează frumusețea ce apare după refacerea din greutăți. Artistul va lua ceva care este spart, cum ar fi un castron sau un ceainic, și va restaura piesele de ceramică sparte la loc cu aur. Ei consideră că aceasta este o metaforă pentru îmbrățișarea imperfecțiunilor și defectelor noastre. Autoarea cărții Kintsugi Wellness, Candice Kumai, spune: arta japoneză ne încurajează să vedem potențialul de frumusețe în reconstruirea pieselor rupte. Ea mai scrie: nu-ți vei realiza întregul potențial până nu treci prin momente dificile. Și Tiffany Ayuda ne spune: uneori, în procesul de reparare a lucrurilor care s-au stricat, creăm de fapt ceva unic, mai frumos și mai rezistent. Isaia 61:3 spune: să dau celor întristați din Sion o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. În încheiere, indiferent cât de zdrobite ne simțim în legătură cu trecutul nostru sau cu situația în care ne aflăm acum, Dumnezeu este creatorul capodoperelor. El nu ne aruncă pentru că suntem prea distruse. El ia toate acele bucățele din viețile noastre, cele care au fost rezultatul deciziilor noastre și cele care nu au fost, și cu atingerea sa răscumpărătoare, El creează ceva frumos. El știe ce face. Doar să întindem mâna și inima și să avem încredere că El ne acceptă, ne iartă și că lucrează chiar acum pentru a ne transforma în capodoperele Lui. Fie ca Iisus să fie adevărata sursă de împlinire permanentă pentru nevoile sufletelor noastre. Fie ca noi să găsim în El identitate, intimitate și intenție, astfel încât să devenim canale ale iubirii și harului Său. Amin.